relaxación, sol e chuvia. Deitada nun lugar confortable, coas pernas ben apoiadas, as costas ben apoiadas, cabeza ben apoiada, hombros ben apoiados, deixa todo o peso caer na colchoneta. Agora pecha os ollos. Sinte a túa respiración e deixa que flúa soa en automático. Cos ollos pechados, sinte e visualiza esa pantalla en negro que tes diante de ti. Observa esa pantalla como si fora unha pantalla do cine. Comeza a ver esa pantalla cada vez máis verde e apareces ti aí, deitado, deitada nun campo verde. Estás moi cómoda, moi cómoda. A temperatura é moi agradable. Sintes a caloriña do sol na túa pel. Tes os ollos pechados e respiras moi suavemente. Sinte a túa respiración. Inhala, exhala. Inhala de novo, exhala. Agora deixa que a respiración flúa libre, ao seu ritmo. E ti leva a atención ao teu corpo. Olla como estás aí, deitado no campo, e sinte como de xeito máis e suave unha chuvia fina comeza a caer sobre ti. É moi agradável e gustoso. Vai caendo a modiño, pola cara, polo corpo, e vai arrastrando con ela calquera incomodidade que queiras deixar ir. Tristeza, pena, anoxo, cansanzo, todo aquilo que te faga sentir mal. Deixa que vayas varando cara ao chan coas chuvias suave que vai caendo. De novo, toma unha inhalación. Colle aire. Exhala. E na exhalación sinte como deixa de chover e como o sol loce no ceo e como vai secando pouco a pouco coa súa calor a túa pel, a túa roupa. Sinte os raios do sol quentiños e síntete renovada, chea de forza, con corpo e mente cargados pola enerxía da auga e do sol. Inhala, exhala e mentalmente repite: son feliz, son feliz, son feliz. Agora, suavemente, cando sintas que é o momento, sen presa, pouco a pouco, atendendo ao que te pide o corpo, podes ir volvendo a modiño, podes ir movendo as dedas, as mans, ao mellor apetecete enroscarte e acurrucarte, ou apetecete estenderte, ou poñerte nunha postura determinada, tiralle o corpo que te está pedindo neste momento. E xa cando sintas que estás aquí agora de novo, podes abrir os ollos, sentarte e observar como estás por dentro.